Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1990. Gads, Dimdrīga, un 20. Vispārējie latviešu dziesmu un 10. Deju svētki ir sākušies.
Gadā gaisā virmoja brīvības, neatkarības un atmodas alkas. Notika vispārējie 20. Latviešu dziesmu un 10. Deju svētki, kuros piedalījās ap 35 tūkstošiem dalībnieku. Pirmo reizi starp tiem arī trimdas latvieši. Bet ko gan tautai nozīmē dziesmu svētki? Diriģēšanas vecmeisters Haralds Mednis 1990. Gada intervijā.
Dziesmu svētki ir tautai lieli svētki. Šajos svētkos tauta mācās domāt vienādi, just vienādi un tiekties pēc daļā, kas viņu dzīvi padarītu skaistāku.
Vispārējie 20. Latviešu dziesmi un 10. Deju svētki bija plaši atspoguļoti presē. Laikraksts Izglītība rakstīja: vienalga mazbērni pēc gadiem klausoties stāstījumu diezin vai izpratīs mūsu sajūsmu un sajūtas par to, kā bija 90. Rīgā, kad liepas smaržoja, balti vainadziņi peldē garām brīvības piemineklim un laiks plūda skaņās un saskaņā. Neaizmirstam šie svētki ir ne tikai laikrakstu lapusēs, bet arī tautas atmiņā, kas palikuši kā pirmie no svešas ideoloģijas brīvie svētki un pirmo reizi vienā deju solī un dziesmu taktī vienojās trimdas latvieši. Bet kādas emocijas piedzīvoja svētku vadītāji? Fragments no 1990. Gada intervijas ar svētku vadītājiem Lilitu Ozoliņu un Ģirtu Jakovļevu neilgi pēc svētku izskaņas.
Es domāju, ka šie svētki ir mūsu tautas apziņas, pašapziņas, stiprumu, esamības, to, ka mēs esam. Man vienmēr šī izjūta ir pārsteigusi pie citām tautām, pie citiem cilvēkiem, un es domāju, ka mēs šo pašapziņu esam atguvuši.
Man šķiet, ka šie svētki bija tāda brīnišķīga izlādēšanās pēc mūsu ārkārtīgi saspringtajiem politiskajiem un ekonomiskajiem momentiem, kad te cilvēki varēja tā izdziedāties, izdejoties, satikties, izrunāties, sajust tādu kopību, par kuru līdz šim mēs runājām daudz, bet šeit viņi, man liekas, realizējās tādā iespējama lielā masā, un tas, man liekas, ir tas skaistākais un tas labākais.
Ko meklē ceļinieki? Satrauktu dvašu, latviešu tautu, Latviju pašu. Šīs Andreja Eglīša rindas man skanēja ausīs, sežot Nacionālajā operā, kad tur notika Kanādas un Amerikas latviešu koncerts.
Tā 1990. Gadā cīņas žurnālista Gita Lancera apraksta dziesmu un deju svētku pasākumu, kurā piedalījās trimdas latvieši. Tālāk fragments no 1990. Gada intervijas ar Ņujorkas latviešu kora diriģentu Andreju Jansonu.
Šie man pirmie dziesmu svētki Latvijā, kurus es piedzīvoju. Sakt, sajūta ir lieliska. Tramvajos ļaudz dzieda, Daugavmalā ļaudz dzieda, vakarā pusnaktī pie brīvības ieminekļi ļaudz dzieda. Svešnieks pienāk klāt, saka labdien, man sauc tā un tā, no kurienes jūs.
Arī Andreja Jansona, Ņujorkas kora meitenes, uzskatīja, ka dziesmu svētki ir devuši neaizmirstamas emocijas.
Es domāju, ka šie svētki mums ir īpaši, jo mēs uzstājāmies kopā visu kurs, un par virsdiriģentu ir ievēlēts mūsu kora diriģents, un tie mums ir liela svētki arī. Domāju, viņam liela svētki, jo tie ir viņam pirmie kā virsdiriģentam.
Arī Latvijas daba patīkami pārsteidza ārzemju tautiešus. 1990. Gada intervijā laikrakstam Cīņa Ziemeļamerikas vīra kora kalējs dalībnieks Visvaldis Roze.
Ne tikai vien liepas, bet arī zāle, koki un pat zeme šeit Latvijā smaržo daudz spēcīgāk un savādāk nekā Kanādā. Es nezinu, kā to izskaidrot, bet tā patiešām ir.
Pēc nedēļas ilgas sadziedāšanās un sadancošanās noslēdzās dziesmu svētki. Mājup devās arī Kanādas Daugavas Vanagu deju kopas Daugaviņa dalībnieks Arnis Markitans.
Es domāju, mēs ar diviem autobusiem devāmies no Rīgas prom. Un teikšu, es biju kopā ar apmēram 15. Man liekas, bija no Rīgas līdz Igaunijas robežai, gandrīz neviens pat vārdu nepateica. Tad mēs tur apstājāmies un nodziedājām Dievu sveitī Latviju. Un otrs dziesmu, ko nodziedājām, bija šeit ir Latvijā.
Savu veidu atvadīšanās rituālu veica arī Deju svētku režisore Anna Jansone.
Un tad tie, kas mēs bijām pie Deju svētku veidošanas klāt, mēs visi aizbraucām uz stadionu. Mēs izbraucām vēl to rīķi ap stadionu, visi kopā, ja, jo tā kā grūti bija šķirties mums, tā kā gribējās vēl mirkli pabūt kopā.
Dziesmu svētki ir latviešu tautas tradīcija, kas kopt un lolot jau 140. Gadu, kopš pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem 1873. Gadā. Anna Jansone un Arnis Markitans svētkus uzskata par tautas esības apliecinājumu.
Es domāju, ka ko mēs nedrīkstam pazaudēt, tad šo kustību un šos, tos brīžus augstākās izpausmes brīžus svētkus. Man liekas, tas ir milzīgs spēks, tautas spēks šajos svētkos parādās un apliecinājums, un šeit svētkos ir tā maģija, ir tas brīnums, ja? Tāpēc viņi ir brīnišķīgi lieta mums.
Es domāju, dziesmu un deju svētki parāda to, ka esam latvieši, ka mēs neesam citi. Un tad tie ir mūsu tautas tāda kulminācija. Tās ir mūsu olimpiskās spēles. Tikai ar dejošanu un dziedāšanu un teātru spēlēšanu.
Vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā nedziedās.
Ieva Upīte, 39. kabinets, speciāli Latvijas radio.